Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самарның Тольятти шәһәрендә яңа мэр сайланды. Анда татарлар яклаган мэр җиңмәсәдә шәһәр башлыгы алар белән очрашып проблемаларын тыңлаячагын әйткән. Татарлар мәктәп һәм мәчет салуны сорамакчы. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Беренче турда иң күп тавышларны Александр Шахов һәм Сергей Андреевлар җыйды. Шуны әйтергә кирәк. Татарлар бар куәтләренә Шаховка эшләделәр. Чөнки Шахов мәктәп һәм мәчет салырга вәгъдә итте. Икенче турда Андреев отты. Мин Тольяттига шалтыратып, җирле милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Рәшит Нурмөхәммәтовкә сорау бирдем. Шаховка эшләдегез, Андреев җиңде. Нәрсә көтәсез киләчәктә? Рәшитнең җавабы. Җиңү эйфориясе узды. Андреев кешеләре шалтыраттылар. Безнең белән очрашу турында. Без сезгә каршы эшләдек дидем. Беләбез диделәр. Шартымны куйдым. Сөйләшү бер яссылыкта барачак. Мәктәп һәм мәчет кирәк дидем. Тиз көннәрдә Андреев белән очрашу булачак. Игътибар булайык бер нәрсә. Сайлауларда халык кемнең кайсы фиркәдә булуына карамый. Шәхескә туктала. Бу очракта Бердәм Россия исеме Шаховка тискәре йогынты ясады дип әйтәләр айрым сайлаучылар. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.